आप जी सुन रहे हो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राहदा पन्ना नंबर 201। उस समय मेरा दास सब धार्मिक ग्रंथा नू ठीक नाल समझा के मानव समाज दे रूबरू करेगा। सब परमाणा नू अखी देख के सिखियत मानव सत नाल परिचित हो के तुरंत मेरे तेरवे पंथ विच दिख्या लेगा। फिर पूरा विश्व मेरे द्वारा दसी भगती विधि अते तत्व ज्ञान नू हिरदे तो स्वीकार करके भगती करेगा। उस समय पुनर सतयुग जिहा वातावरण होएगा। आपसी राग द्वेष चोरी जारी लुट ठगी कोई नहीं करेगा। कोई धन संग्रह नहीं करेगा। भगती नू ज्यादा महत्व दिता जाएगा। जिवे उस समय उस व्यक्ति नू महान मन्या जा रहा होएगा। जिस दे कोल अधिक धन होएगा वड्डा रोजगार होएगा वड्डिया वड्डिया कोठिया बना रखिया होणगिया। परंतु तेरहवां पंथ दे आरंभ होण दे पिछो उहना व्यक्तियां नू मूर्ख मन्या जाएगा अते जो भगती करनगे आम मकान बना के रहणगे उहना नू महान वड्डे अते सन्मानित व्यक्ति मन्या जाएगा। परमाण दे लई पवित्र कबीर सागर दे अलग अलग अध्याय तो अमृत बाणी कबीर जी ते ज्योति निरंजन दी वार्ता अनुराग सागर दे पन्ना नंबर 62 तो तरमराय यानी ज्योति निरंजन बचन तरमराय अस बिनती ठानी मैं सेवक दुते ना जानी ज्ञानी बिनती एक हमारा सो ना करहु जिसे हो मोर बिगारा पुरुष दीन जस मोकहु राजू तुम भी देहु तो होवे मम काजू अब मैं बचन तुमरो मानी लीजो हंसा हम सो ज्ञानी पन्ना नंबर 63 तो अनुराग सागर दी बाणी दयावंत तुम साहेब दाता एतिक कृपा करो हो ताता पुरुष शाप मोकह दीना लख जीव नित ग्रासन कीना पन्ना नंबर 64 तो अनुराग सागर दी बाणी जो जवे सकल लोक तो वावे कैसे अक्षुदा मोर मिटावे जैसे पुरुष कृपा मोपे कीना पौ सागर का राज मोहे दीना तुम पी कृपा मोपर करहूं जो मांगे सो मोहे देहो बरहूं सतयुग त्रेता द्वापर माही तीनों युग जीव थोड़े जाही चौथा युग जब कलयुग आवे तब तूव शरण जीव बहु जावे पन्ना नंबर 65 तो अनुराग सागर दी बाणी ऊपर तो बाणी पंक्ति नंबर 3 तो प्रथम दूत मम प्रकटे जाई पीछे अंश तुम्हारा आई पन्ना नंबर 64 तो अनुराग सागर दी बाणी ऊपर तो बाणी पंक्ति नंबर 6 ऐसा बचन हर मोहे दीजे तब संसार गवन तुव की जय जोगजीत बचन यानी ज्ञानी बचन पन्ना नंबर 64 तो अनुराग सागर दी बाणी ऊपर तो बाणी पंक्ति नंबर 7 अरे काल तुम परपंच पसारा तीनों युग जीवन दुख डारा। आप जी सुन रहे हो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राहदा पन्ना नंबर 202। बिनती तोरी लीन मैं जानी मोकहु ठगा काल अभिमानी जस बिनती तू मोसन कीन ही सो अब बखश तोहे दीन ही चौथा युग जब कलयुग आवे तब हम अपना अंश पठावे तरमराय यानी काल बचन पन्ना नंबर 64 तो अनुराग सागर दी बाणी ऊपर तो बाणी पंक्ति नंबर 17 हे साहिब तुम पंथ चलाओ जीव उबार लोक लै जाओ पन्ना नंबर 66 तो अनुराग सागर दी बाणी विचो बाणी पंक्ति नंबर 8 9 16 21 संधि छाप यानी सार शब्द मोहे दिजे ज्ञानी जैसे देवोगे हंस सहदानी जो जन मोकून संधि यानी सार शब्द बतावे ताकै निकट काल नहीं आवे कहे तरमराय जाओ संसारा आनहु जीव नाम अदारा जो हंसा तुमरे गुण गावे ताही निकट हम नहीं जावे जो कोई लेह शरण तुम्हारी मम सिर पगदै होवे पारी हम तो तुम संग कीना टिठाई तात जान किन्ही लड़काई कोटिन अवगुण बालक कर ही पिता एक चित नहीं तरही जो पिता बालक को देह निकारी तब को रख्या करे हमारी सार नाम देखो जेहे साथा ताहे हंस मैं नीवाओ माथा ज्ञानी कबीर बचन अनुराग सागर दे पन्ना नंबर 68 जो तोहे देहू संधि बताई तो तू जीवन को हई हो दुखदाई तुम परपंच जान हम पावा काल चले नहीं तुम्हारा दावा तरमराय तोहे प्रगट पाखा गुपत अंक बीरा हम राखा जो कोई लेई नाम हमारा ताही छोड़ तुम हो जाना न्यारा जो तुम मोर हंस को रोको पाई तो तुम काल रैन नहीं पाई तरमराय यानी काल निरंजन बचन पन्ना नंबर 62 ते 63 तो अनुराग सागर दी बाणी बेसक जाओ ज्ञानी संसारा जीव ना माने कहा तुम्हारा जीव ना माने हमरी और होए बाद बखाने दृढ़ फंदा मैं रचा बनाई जामे सकल जीव उर जाई वेद शास्त्र समृत गुणगाना पुत्र मेरे तीन परदाना तीनहु बहु बाजी रची राखा हमरी महिमा ज्ञान मुख पाखा देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ वरत जप तप मन लाई। पूजा विश्व देव आदि, यह मति जीवो को राखा बांधी। जग यानी यज्ञ होम और नेम मचारा और अनेक फंद में डारा। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राहदा, पन्ना नंबर 203। ज्ञानी यानी कबीर बचन, हमने कहा सुनो अनुआई, काटो फंद जीव ले जाई। जेते फंद तुम रचे विचारी, सत शब्द ते सबै विडारी। जौन जीव हम शब्द दृढ़ावे, फंद तुम्हारा सकल मुक्तावे। जब ही जीव चिन्ही ज्ञान हमारा, तजही परम सब तोर पसारा। सतनाम जीवन समझावे, हंस उबार लोक ले जावे। पुरुष सुमरिन सार बीरा, नाम अविचल जनावहू। शीश तुम्हारे पांव देके, हंस लोक पठावहू। ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देख ताको सिर नावे। संधि यानी सतनाम जमा सारनाम, तरमराय यानी काल बचन। पंथ एक तुम आप चलाऊ, जीवन को सतलोक ले जाऊ। दवा दश पंथ करूं मैं शाजा, नाम तुम्हारा लय करूं आवाजा। दवा दश यम संसार पठाऊ, नाम कबीर लय पंथ चलाऊ। प्रथम दूत मेरे प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। जह विधि जीवन को परमाऊ, आपन नाम पुरुष का बताऊ। दवा दश पंथ नाम जो लहे, हमरे मुख में आन समय ही। ज्ञानी यानी कबीर बचन चौपाई, अध्याय सवसम वेद बोध, पन्ना नंबर 121। बाणी संख्या 55 तो 61 तक। अरे काल परपंच पसारा, तिन्नो युग जीवन दुख अदारा। बिनती तोरी लीन मैं मानी, मो कहून ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक यानी दीक्षित होई। कर कर देखो बोध यानी ज्ञान, विचारा यानी चर्चा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ए बचन होएगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। पावरत बाणी संख्या 55 तो 61 तक। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे काल, तू विशाल परपंच रच रख्या है। तिन्नो युगा यानी सतयुग त्रैता, द्वापर विच जीवानु बहुत कष्ट देवेगा। जैसा तू कह रहा है, तू मैनू प्रार्थना कीती सी, ओ मान लई। तू मेरे नाल धोखा कीता है, परंतु चौथा युग जद कलयुग आएगा, ओदो मैं अपना अंश यानी कृपा पात्र आत्मा भेजूंगा। हे काल, तेरे द्वारा बनाए सब फंद यानी अज्ञान आधार नाल गलत ज्ञान अते साधना नू सत शब्द अते सत ज्ञान नाल समाप्त करेगा। उस समय पूरा विश्व परवानिक यानी उस मेरे संत तो दीख्या लैके दीक्षित होएगा। उस समय तक यानी जद तक कलयुग 5505 नहीं बीत जांदा। सतनाम मूल नाम यानी सार शब्द अते मूल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान प्रगट नहीं करना है। परंतु जद कलयुग 5505 साल पूरा हो जाएगा, ओदो घर घर विच मेरे अध्यात्मिक ज्ञान दी चर्चा होया करेगी अते सतनाम सार शब्द नू सब उपदेशियां नू प्रदान कीता जाएगा। ए जो गल मैं कह रहा हा, ए मेरे बचन उस समय सिद्ध होंगे। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राहदा, पन्ना नंबर 204। जद कलयुग 5505 साल पूरे हो जाएंगे, जद कलयुग गिनने साल बीत जाएगा, ओदो सब मानव प्राणी परम पुरुष यानी सत्य पुरुष दे पद अर्थात उस परम पद दे जानकार हो जाएंगे, जिस दे विषय विच गीता अध्याय 15 सलोक 4 विच कहा है कि तत्वदर्शी संत दे प्राप्त होण दे पिछो साधक वापस संसार विच कदी नहीं आउंदे। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी रुख दा विस्तार कीता है अर्थात जिस परमेश्वर ने सृष्टि दी रचना कीती है, उस परमेश्वर दी भक्ति करो। उपरोक्त बाणी दा भाव अर्थ है कि उस समय परमेश्वर दे पद सतलोक दे विषय विच सब नू पूर्ण ज्ञान होएगा। सवसम वेद बोध, पन्ना नंबर 170। अथ सवसम वेद दी सफुट वार्ता चौपाई, 100,000 और असे हजारा पीर पैगंबर और अवतारा, सो सब आही निरंजन वंशा, तन तरी तरी करे निज पिता प्रशांसा। दस अवतार निरंजन केरे, राम कृष्ण सब आही बडेरे, इनसे बड़ा ज्योति निरंजन सोई, यामेन फेर बदल नहीं कोई। पाव अर्थ परमेश्वर कबीर जी ने दस्या है कि बाबा आदम तो लैके हजरत मुहम्मद तक कुल 180,000 पैगंबर अते 10 अवतार जो हिंदू मनदे हन, ए सब काल दे भेजे आए हन। इन्हां 10 अवतारां विच राम अते कृष्ण प्रमुख हन। ए सब काल दी महिमा बना के सब जीवां नू परमित करके काल साधना दृढ़ करा गए हन। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਜੋਤੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਸਵਸੰਵੇਦ ਬੋਧ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 171 1515 ਸਤ ਕਬੀਰ ਬਚਨ ਦੋਹੇ 5505 ਜਦ ਕਲਯੁਗ ਬੀਤ ਜਾਏ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਫਰਮਾਨ ਤਬ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੁ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਆਦਿ ਸਬੈ ਜੇਤੇ ਜੀਵ ਜਹਾਨ ਸਤ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਖ ਗਹੀ ਪਾਵੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨ ਯਥਾ ਸਰਿਤ ਗਣ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲੈ ਸਿੰਧੂ ਮਹਿਤਾਏ ਸਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕੇ ਮਦ ਤਿਮੀ ਸਭ ਹੀ ਪੰਥ ਸਮਾਏ ਜਬ ਲਗ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਾ ਤਿਥੀ ਵਾਰ ਕਪਟ ਚਾਤੁਰੀ ਤਭੀ ਲੋ ਸਵਸਮ ਵੇਦ ਨਿਰਤਾਰ ਸਭੀ ਨਾਰੀ ਨਰ ਸ਼ੁੱਧ ਤਬ ਜਬ ਠੀਕ ਕਾ ਦੇ ਨਾ ਵੰਤ ਕਪਟ ਚਾਤੁਰੀ ਛੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਕਬੀਰ ਗਹੰਤ ਇੱਕ ਅਨੇਕ ਹਵੈ ਗਏ ਪੁਨਃ ਅਨੇਕ ਹੋਏਕ ਹੰਸ ਚਲੈ ਸਤਲੋਕ ਸਭ ਸਤਨਾਮ ਕੀ ਟੇਕ ਘਰ ਘਰ ਬੋਧ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਦੁਰਮਤੀ ਦੂਰ ਬਹਾਏ ਕਲਯੁਗ ਮੇ ਸਭ ਏਕ ਹੋਈ ਬਰਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕਹਾਂ ਉਗਰ ਕਹਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਹਰੈ ਸਭ ਕੀ ਭਾਵ ਪੀਰ ਯਾਨੀ ਪੀੜ ਸੋ ਸਾਮਾਨ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਮਰੱਥ ਸਤ ਕਬੀਰ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 205 ਭਾਵ ਅਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਦਾਸ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਨਿਰੰਜਨ ਯਾਨੀ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਵਸੰਵੇਦ ਬੋਧ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਖਿਆ 66 ਤੋਂ 74 ਦਾ ਸਰਲਰਥ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਲਯੁਗ 5505 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏਗਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦਿ ਆਦਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਸਤ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਚਲਾਏਗਾ ਉਸ ਯਾਨੀ 13ਵੇਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਜਿਹੀ ਤੀਵਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹਿਜ ਦੌੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਅਜਿਹੇ ਉਸ 13ਵੇਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪੰਥ ਗਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਲਯੁਗ 5505 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਵਸੰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਰਾਧਾਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਆਏਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਚਰਨ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਕਪਟ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਪੰਥ ਯਾਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਪੁਨਃ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਹੰਸ ਯਾਨੀ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਭਗਤ ਆਤਮਾ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਸਤਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਦੁਰਮਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਜ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨਗੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਉਗਰ ਅਰਥਾਤ ਚਾਹੇ ਡਾਕੂ ਲੁਟੇਰਾ ਕਸਾਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੀਚ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਵਪੀਰ ਯਾਨੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਸ਼ਟ ਹਰੇਗਾ ਯਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਤ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਭਵਪੀਰ ਯਾਨੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਸ਼ਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ 13ਵੇਂ ਪੰਥ ਦਾ ਪਰਵਰਤਕ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਊਂਚ ਨੀਚ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਸਤ ਕਬੀਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਮ ਸੰਤ ਮੁਝੇ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹ 13ਵਾਂ ਪੰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪਰਵਰਤਕ ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਤਰ ਉਹ 13ਵਾਂ ਪੰਥ ਯਥਾਰਥ ਸਤ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਰਵਰਤਕ ਖੁਦ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾਸ ਪੁੱਤਰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾਲੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ਼ 13ਵਾਂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਧਰਮਦਾਸ ਦੀ ਬਿੰਦ ਯਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਚੇਸ਼ਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 206। ਪਰੰਤੂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਪੈਂਸੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਸਤਰ ਪੈਂਸੇ ਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਂਸੇ ਯਾਨੀ ਝੋਟਾ ਦਾ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਹੈ ਭਲੇ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਪਵਿੱਤਰ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਕਬੀਰ ਚਰਿੱਤਰ ਬੋਧ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1834 ਅਤੇ 1835 ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਗੱਡੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਦਿਨ ਯਾਨੀ 60 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੰਡੀ ਉਹਨਾਂ 13 ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਰਵ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਕਬੀਰ ਚਰਿੱਤਰ ਬੋਧ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1834 ਅਤੇ 1835 ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤਾਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਮਸਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੁਕਤਾਮਣੀ ਅਵਤਾਰ ਯਾਨੀ ਧਰਮਦਾਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ 13ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਵੇਚਨ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਖੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ 14ਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮੁਨੀ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। 13ਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗਰਿੰਦ ਮੁਨੀ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਨ 2013 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੂਰਵ 1998 ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ 13ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਵੰਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਝੰਡਾ ਗੱਡਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 13ਵਾਂ ਪੰਥ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਚਰਿੱਤਰ ਬੋਧ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1870 ਉੱਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ 12 ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਜੋਤੀ ਨਿਰੰਜਨ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਲੇਖਾ ਹੈ, 12ਵਾਂ ਪੰਥ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ ਹਨ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ ਦਾ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ ਕਦੂਰਮਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਂਧਵਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 207, ਕਬੀਰ ਚਰਿੱਤਰ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1870 ਉੱਤੇ 12 ਦੇ ਪਰਵਰਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਗਲਤ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਹਨ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 1. ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ, 2. ਯਾਗੋ ਦਾਸ ਯਾਨੀ ਜਾਗੂ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ, 3. ਸੂਰਤ ਗੋਪਾਲ ਪੰਥ, 4. ਮੂਲ ਨਿਰੰਜਨ ਪੰਥ, 5. ਟਕਸਾਰੀ ਪੰਥ, 6. ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ, 7. ਸਤਨਾਮੀ ਪੰਥ, 8. ਕਮਾਲੀਏ ਯਾਨੀ ਕਮਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ, 9. ਰਾਮ ਕਬੀਰ ਪੰਥ, 10. ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਮ ਯਾਨੀ ਪਰਮ ਧਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੰਥ, 11. ਜੀਵਾ ਦਾਸ ਪੰਥ, 12. ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਪੰਥ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 134 ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਥਮ ਵੰਸ਼ ਉੱਤਮ ਇਹ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵੰਸ਼ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹ ਯਾਗੋ ਜਾਨੀ ਜਾਗੂ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਚੰਡ ਇਹ ਸੂਰਤ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਵੰਸ਼ ਬੀਰੇ ਇਹ ਮੂਲ ਨਿਰੰਜਨ ਪੰਥ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਨਿੰਦਰਾ ਇਹ ਟਕਸਾਰੀ ਪੰਥ ਹੈ, ਛਠੇ ਵੰਸ਼ ਉਦਾਸ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਸੱਤਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਗਿਆਨ ਚਤੁਰਾਈ ਇਹ ਸਤਨਾਮੀ ਪੰਥ ਹੈ, ਅੱਠਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਦਵਾਦਸ਼ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਮਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕਮਾਲੀਏ ਪੰਥ ਹੈ, ਨੌਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਪੰਥ ਪੂਜਾ ਇਹ ਰਾਮ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਹੈ, ਦਸਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹ ਪਰਮ ਧਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੰਥ ਹੈ, ਗਿਆਰਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਪਸਾਰਾ ਇਹ ਜੀਵਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਬਾਰਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਉਜਿਆਰਾ ਇਹ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਪਿੰਡ ਛੁਡਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੱਜਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। 13ਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਮਿਟੇ ਸਕਲ ਅੰਧਿਆਰਾ ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਨ 1994 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਝ ਦਾਸ ਯਾਨੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਦਾਮਾਖੇੜਾ ਵਾਲੇ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਗੱਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਭੇਦ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ 136, ਦਵਾਦਸ਼ ਪੰਥ ਚਲੋ ਸੋ ਭੇਦ, ਦਵਾਦਸ਼ ਪੰਥ ਕਾਲ ਫੁਰਮਾਨਾ, ਭੂਲੇ ਜੀਵ ਨਾ ਜਾਏ ਠਿਕਾਨਾ, ताते अगम कहे हम राखा, वंश हमारा चूरामणी शाखा। प्रथम यज्ञ में जागू प्रमावे, बिना पेद व गरंत चुरावे। दूसर सुरती गोपाल होई, अक्षर जो जोग दरड़ावे सोई। विवेचन, इत्थे उपर प्रथम जागू दास दस्या है, जदकि बाणी विच स्पष्ट कर रही है कि वंश प्रथम चूरामणी है। दूसरा जागू दास, आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राहदा, पन्ना नंबर 208, कबीर चरित्र बोध पन्ना नंबर 1870 विच है। दूसरा जागू दास है, अध्याय सवसंवेद बोध दे पन्ना नंबर 155 उपर भी दूसरा जागू लिखया है। इत्थे प्रथम लिख दिता, इत्थे प्रथम चूड़ामणी लिखना उचित है। तीसरा मूल निरंजन बानी, लोक वेद की निर्णय ठानी, ए चौथा लिखना चाहिदा है। चौथे पंथ टकसार यानी टकसारी पेद लौ आवे, नीर पवन को संधि बतावे, ए पंजवा लिखना चाहिदा है। पंजवा पंथ बीज को लेखा, लोक परलोक कहे हम मैं देखा, ए भगवान दास दा पंथ है जो छठा लिखना चाहिदा सी। छठा पंथ सतनामी प्रकाशा, काट के माही मार्ग निवासा, ए सत्वा पंथ लिखना चाहिदा है। सत्वा जीव पंथ ले बोले बाणी, पयो प्रतीत मरम नहीं जानी, ए अठवां कमाल जी दा पंथ है। अठवां राम कबीर कहावे, सतगुरु परम लै जीव दृढ़ावे, वास्तव विच ए नौवां पंथ है। नौमे ज्ञान की कला दिखावे, भाई प्रतीत जीव सुख पावे, असल विच ए ग्यारवां जीवा पंथ है। इत्थे नौवां पंथ गलत लिखिया है। दसवें भेद परम ताम की बानी, साख हमारी निर्णय ठानी, ए ठीक लिखिया है परंतु ग्यारवां नहीं लिखिया। जेकर प्रथम चूड़ामणी जी नू मन्नो ता सही करम बनदा है। असल विच प्रथम चूड़ामणी जी हन, इस दे पिछो पंथ गरीबदास जी वाले पंथ दा वर्णन आरंभ हुंदा है। ए संकेतिक है, संत गरीबदास जी दा जन्म विक्रमी संवत 1774 विच होया सी। इत्थे गलती नाल 1775 लिखिया है, ए प्रिंट विच गलती है। संवत 1775 होई ता दिन प्रेम प्रकटे जग सोई, आग्या रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके कर खावे, साखी हमारी ले जीव समझावे, असंख जन्म ठौर नहीं पावेन। बारवे यानी बारवे पंथ प्रगट होवे बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर कर का मर्म नहीं पावे, ये वार यानी बारह पंथ हम ही यानी कबीर जी को त्यावेन, बारहे पंथ हम ही यानी कबीर जी ही चल आवेन, सब पंथ मिटाए के ही पंथ चलावे। प्रथम चरण कलयुग निराना यानी निर्वाण उदो मगर मांडो मैदाना, पावरथ। इत्थे बारवा पंथ संत गरीबदास जी वाला स्पष्ट है, क्योंकि गरीबदास जी नू परमेश्वर कबीर जी मिले सन, अते उहना दा ज्ञान योग खोल दिता सी। उदो संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी दी महिमा दी बाणी बोली, जो ग्रंथ रूप विच वर्तमान विच प्रिंट करवा लिया गया है। विचार करना है, संत गरीबदास जी दे पंथ तक 12 पंथ चल चुके हन। ए भी लिखिया है कि भले ही संत गरीबदास जी ने मेरी महिमा दी साखी शब्द चौपाई लिखी है, परंतु वो 12वें पंथ दे अनुयायी अपनी अपनी बुद्धि नाल बाणी दा अर्थ करनगे। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राहदा, पन्ना नंबर 209। परंतु ठीक नाल ना समझ के संत गरीबदास जी तक वाले पंथ दे अनुयायी यानी 12 पंथा वाले मेरी बाणी नू ठीक नहीं समझ पाओगे, जिस कारण करके असंख जन्मा तक सतलोक वाला अमरताम ठिकाना प्राप्त नहीं कर पाउणगे। ए 12 पंथ वाले कबीर जी दे नाम नाल पंथा वाले चलाउणगे अते मेरे नाम नाल महिमा प्राप्त करनगे, परंतु ए 12 दे 12 पंथा वाले अनुयायी अस्थिर कर यानी सतलोक नू प्राप्त नहीं कर सकणगे। फिर कहा है कि अग्गे चल के 12वें पंथ संत गरीबदास जी वाले पंथ विच हम यानी खुद कबीर जी ही चल के आउणगे, उदो सब पंथा नू मिटा के एक पंथ चलाऊंगा। कलयुग दा वो प्रथम चरण होएगा जिस समय मैं कबीर जी संवत 1575 सन 1518 नू मगर नगर उत्तर प्रदेश तो निर्वाण प्राप्त करूंगा, यानी कोई लीला करके सतलोक जाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने कलयुग नू तीन चरणा विच वंडिया है। प्रथम चरण ओ जिस विच परमेश्वर लीला करके जा चुके हन, विचली पीढ़ी ओ है जद कलयुग 5505 साल बीत चुके जाएगा। अंतिम चरण विच सब कृतकणी हो जाणगे, कोई भगती नहीं करेगा, ਮੁਜ ਦਾਸ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾਸ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਵਾਲੇ 12ਵੇਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ 13ਵਾਂ ਪੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਹਨ ਹੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸਣ ਖੁਦ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਸੁਰ ਨਿਕੰਦਨ ਰਮੈਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡਲ ਆਏ ਸੀ, ਸੂਤੀ ਧਰਨੀ ਸੂਮ ਜਗਾਏ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਛਤਰ ਫੇਰ ਵੀ ਫਿਰਾਏ ਸੀ, 64 ਯੋਗਿਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਸੀ। ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਬੰਦੀ ਛੌੜ ਜੀ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਅਧਿਆਇ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 136 ਅਤੇ 137 ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, 12ਵਾਂ ਪੰਥ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਵਤ 1775 ਹੋਈ, ਜਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟੇ ਜਗ ਸੋਈ, ਸਾਖੀ ਹਮਾਰੀ ਲੈ ਜੀਵ ਸਮਝਾਵੈ, ਅਸ਼ੰਖੋ ਜਨਮ ਠੌਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ, 12ਵੇਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਹਮਾਰੇ ਕੀ ਨਿਰਣੈ ਠਾਨੀ, ਅਸਥਿਰ ਘਰ ਕਾ ਮਰਮ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਯੇ 12 ਯਾਨੀ 12 ਪੰਥ ਹਮ ਹੀ ਕੋਤਿਆਵੈ, 12ਵੇਂ ਪੰਥ ਹਮ ਹੀ ਚਲਾਵੈ, ਸਭ ਪੰਥ ਮਿਟਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਚਲਾਵੈ। ਪਾਵਰਥ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 12ਵੇਂ ਪੰਥ ਤੱਕ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ, ਕਬੀਰ ਸਾਖੀ, ਕਬੀਰ ਬੀਜਕ, ਕਬੀਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਦਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੂੜ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖੁਦ ਗਲਤ ਨਿਰਣੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰਿਚਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੰਖਾ ਜਨਮ ਸਥਾਈ ਕਰ ਅਰਥਾਤ ਸਨਾਤਨ ਪਰਮਧਾਮ ਯਾਨੀ ਸਤਲੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 210। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਊਂਗਾ, ਜੋ ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 5505 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਸਤ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਵਧੀਆ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ 13ਵਾਂ ਪੰਥ ਜੋ ਯਥਾਰਥ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਜ ਦਾਸ ਯਾਨੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਤਾਦਰੀ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਝੋਟੇ ਤੋਂ ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਬੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਮਰੱਥ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਮੁਜ ਦਾਸ ਯਾਨੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾਸ ਤੋਂ ਇਹ 13ਵਾਂ ਪੰਥ ਚਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਲਯੁੱਗ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਰਕਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵਨਦਾਤਾ ਵੀ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਸਰੂਪ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਪੰਚ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, 1 ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, 2 ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, 3 ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ, 4 ਸ੍ਰੀ ਪਾਰਾਸਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, 5 ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵਪਯਨ ਉਰਫ ਸ੍ਰੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਪੂਜਨੀਏ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਜੀਵਨ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 508 ਸਾਲ ਈਸ਼ਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੁਸਤਕ ਹਿਮਾਲੇ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ 3000 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਗਣਿਤ ਦੀ ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 2012 ਵਿੱਚ ਕਲਯੁੱਗ ਕਿੰਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਈਸਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 508 ਸਾਲ ਪੂਰਵ ਹੋਇਆ, ਈਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 2012 ਸਾਲ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 2012 ਜਮ੍ਹਾਂ 508 ਬਰਾਬਰ 2520 ਸਾਲ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਲਯੁੱਗ 3000 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉੱਤੇ। कुल वर्ष 2012 विच कलयुग किन्ना बीत चुका है? 3000 जोड़दा निशान 2520 बराबर 5520 साल। हुण देखदे हां कि 5505 साल कलयुग किहड़े सन विच पूरा हुंदा है। 5525055 बराबर 15 2012 तो पहला, 2012 तो 15 बराबर 1997 ईस्वी नूं 5505 साल पूरा हो जांदा है। संवत दे हिसाब तो स्वदेशी साल फागुन महीने यानी फरवरी मार्च विच पूरा हो जांदा है। जो संतजन मनदे हन कि श्रीमद भगवत गीता 5151 साल पूर्व कह गई सी, ओ गलत है। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 211। गुरु बिना मोक्ष संभव नहीं। प्रश्न, की भगती गुरु दे बिना नहीं कर सकते? उत्तर, भगती कर सकते हन परंतु व्यर्थ यतन रहेगा। प्रश्न, कारण दसो। उत्तर, परमात्मा दा विधान है। जो सूक्ष्म वेद विच कहा है, कबीर, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण, कबीर, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हो भी गुरु कीन, तीन लोक के वे तनी, गुरु आगे आदीन, कबीर, राम कृष्ण बड़े तिन्हु पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। पाव अर्थ, गुरु तारण कीते बिना जेकर नाम जाप दी माला फिरौंदे हन अते दान दिंदे हन, ओ दोनों बेअर्थ हन। जेकर आप जी नू संदेह होवे ता अपने वेदा अते पुराणा विच प्रमाण देखो। श्रीमद भगवत गीता चारो वेदा दा सारंश है। गीता अध्याय 2 श्लोक 7 विच अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं आप दा शिष्य हा, आप दी शरण विच हा। गीता अध्याय 4 श्लोक 3 विच श्री कृष्ण जी विच प्रवेश करके काल ब्रह्म ने अर्जुन नू कहा कि तू मेरा भगत है। पुराणा विच प्रमाण है कि श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी तो नाम दीख्या लई सी। होर अपने घर ते राज काज विच गुरु वशिष्ठ जी दी आग्या लैके कारज करदे सन। श्री कृष्ण जी ने ऋषि संदीपनी जी तो अखर ज्ञान प्राप्त कीता अते श्री कृष्ण जी दे अध्यात्मिक गुरु श्री दुर्वाशा ऋषि जी सन। कबीर परमेश्वर जी सानू समझाउणा चाहुंदे हन कि आप जी श्री राम ते श्री कृष्ण जी तो किसे नू वड्डा अर्थात समर्थ नहीं मनदे हो। ओ तीन लोक दे मालिक सन, उहना ने भी गुरु बना के अपनी भगती कीती, जीवन सफल कीता। इस तो सहज नाल ज्ञान हो जाना चाहिदा है कि होर व्यक्ति जेकर गुरु दे बिना भगती करदा है तां किन्ना सही है अर्थात बेअर्थ है। गुरु दे बिना देखा देखी कही सुनी भगती नू लोक वेद दे अनुसार भगती कहंदे हन। लोक वेद दा अर्थ है किसे खेतर विच प्रचलित भगती दा ज्ञान जो तत्व ज्ञान दे विपरीत हुंदा है। लोक वेद दे आधार ते ए दास यानी संत रामपाल दास, श्री हनुमान जी, बाबा श्याम जी, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिवजी ते देवी देवत्यां दी भगती करदा सी। हनुमान जी दी भगती विच मंगलवार दा वरत, बूंदी दा प्रसाद वंडना, खुद देशी घी दा गिच चूरमा खांदा सी। बाबा हनुमान नू डालडा बनस्पति की नाल बनी बूंदी दा भोग लगाउंदा सी। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे दा मंत्र जाप करदा सी। किसे ने दस दिता कि ओम नाम सबसे बड़ा है, इस तो बड़ा ना कोई, ओम नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा होए। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 212। इस कारण तो ओम नाम दा जाप शुरू कर दिता। ओम नमो शिवाय ए शिव दा मंत्र जाप करदा सी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ए विष्णु जी दा जाप करदा सी। तीर्थां उपर जाना, दान करना, उत्थो इस्नान करना ए वी लोक वेद दे आधार नाल करन जांदा सी। जिवे कर सौख हुंदे सन ता मैं मनदा सी कि ए सब मेरी उपरोक्त भगती दे कारण हो रहे हन। जिवे क्लास विच पास होना, व्याह होना, पुत्तर ते पुत्रियां दा जन्म होना, नौकरी लगना, ए सब सुख उपरोकत साधना नाल ही मनदा सी। कबीर परमेश्वर जी ने सूक्ष्म वेद विच कहा कि कबीर पीछे लाग्या जाओ था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते मैं सतगुरु मिले दीपक दे दीना हाथ। भाव अर्थ है कि साधक लोक वेद अर्थात दंत कथा दे आधार भगती कर रहा सी, उस शास्त्र विरुद्ध साधना दे मार्ग उपर चल रहा सी। रस्ते विच अर्थात एक दिन तत्वदर्शी संत भगती दे मार्ग उपर मिल गए। उहना ने शास्त्र विधि अनुसार शास्त्र प्रमाणित साधना रूपी दीपक दे दिता। अर्थात सत शास्त्र अनुकूल साधना दा ज्ञान कराया ता जीवन नष्ट होण तो बच गया। सतगुरु द्वारा दसे तत्व ज्ञान दी रोशनी विच पता चलिया कि मैं गलत भगती कर रहा सी। श्री मद देवी भगवत गीता अध्याय 16 सलोक 23 अते 24 विच कहा है कि शास्त्र विधि नू त्याग के जो साधक मन मुखी आचरण करदे हन ओहना नू ना ता सुख हुंदा है ना सिद्धि प्राप्त हुंदी है अते ना ही गति अर्थात मोक्ष दी प्राप्ति हुंदी है अर्थात बेअर्थ साधना है। फिर गीता अध्याय 16 सलोक 24 विच कहा है कि अर्जुन इस नाल तेरे लई करन योग अते ना करन योग दी विवस्था विच शास्त्र ही प्रमाण हन। जो उपरोक्त साधना ए दास यानी संत रामपाल दास करदा सी अते पूरा हिंदू समाज कर रहा है ओ सब गीता वेदां विच वर्णित ना होण कारण शास्त्र विरुद्ध साधना होई जो बेअर्थ है। कबीर गुरु बिन काहू ना पाया ज्ञाना ज्यो थोथा पुस छड़े मूड़ किसाना। कबीर गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे ना सार रहे अज्ञानी। इसलिए गुरु जी तो वेद शास्त्रां दा ज्ञान पढ़ना चाहिदा है जिस तो सत भगती दी शास्त्र अनुकूल साधना करके मानव जीवन धन हो जाए। पूर्ण गुरु दी बचन दी शक्ति नाल भगती हुंदी है। उदाहरण गुरु जी तो दीख्या लैके भगती करना लाभदायक है। बिना गुरु दे भगती करन नाल कोई लाभ नहीं हुंदा। उदाहरण एक राजा दी राणी बहुत धार्मिक सी। उसने परमेश्वर कबीर जी तो गुर दीख्या लै रखी सी। ओ प्रतिदिन गुरु दर्शन दे लई जाया करदी सी। राजा नू ए चंगा नहीं लगदा सी परंतु ओ अपनी पत्नी नू उत्थे जान तो रोक नहीं पा रहा सी। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 213। कारण एक ता ओ उस वड्डे शक्तिशाली राजा दी लड़की सी। दूसरे ओ अपनी पत्नी नू प्रसन्न देखना चाहुंदा सी। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी नू कहा कि आप नाराज ना हो वो ता एक गल कहां। राणी ने कहा कहो। राजा ने कहा कि आप अपने गुरु दे कोल जांदी हो भगती ता गुरु दे बिना भी हो सकती है। राणी ने कहा कि गुरु जी ने दस्या है कि गुरु दे बिना भगती करना बेअर्थ है। राजा ने कहा कि मैं तेरे नाल कल तेरे गुरु जी नू मिलांगा ओहना नाल ए गल स्पष्ट करांगा। राजा ने संत जी नू प्रश्न कीता कि आप जनता नू मूर्ख बना रहे हो कि गुरु बिना भगती नहीं हुंदी। क्यों नहीं हुंदी भगती सफल। नाम मंत्र जाप हुंदे हन। एक दूसरे तो पुछ के जाप कर लवे बहुत है। संत ने कहा राजन आप दी गल विच दम है। मैं आप दे राज दरबार विच आवांगा उत्थे इस गल दा उत्तर देवांगा। निश्चित दिन नू संत जी राजा दे दरबार विच गए। राजा सिंघासन उत्ते विराजमान सी। आस पास सिपाही खड़े सन। संत दे बैठन दे लई अलग तो कुर्सी रखी सी। संत ने जांदे ही आस पास खड़े सिपाहियां तो राजा दी तरफ हाथ करके कहा कि इसनू गिरफ्तार कर लो। सिपाही टस तो मस नहीं होए। संत ने लगातार 3 बार ए वाक आदेश दुराया कि इसनू गिरफ्तार कर लो। परंतु राजा नू सिपाहियां ने गिरफ्तार नहीं कीता। राजा नू संत उत्ते क्रोध आया कि ए कंबखत मेरी पत्नी नू इस लई बहका रहा सी कि इस दे राज नू प्राप्त कर लवां। राजा ने एक वार कहा कि सिपाहियों इसनू गिरफ्तार कर लवो। राजा दे हाथ दा संत दे वल संकेत सी। उस ही समय सिपाहियां ने संत नू गिरफ्तार कर लिया। संत ने कहा कि हे राजन आप घर बुला के संत दा अनादर कर रहे हो ए चंगी गल नहीं। राजा ने कहा कि आप एक ही बकवास कर रहे सी। मैनू गिरफ्तार करन दा आदेश दे रहे सी। संत ने कहा मैं आप दे उस प्रश्न दा उत्तर दे रहा सी के गुरु तो दीख्या लैके भगती करना क्यों लाभदायक है। मैनू छुडवाओ ता मैं आपनू उत्तर देवा। राजा ने सिपाहियां नू कहा कि छड़ दियो। सिपाहियां ने संत नू छड़ दिता। संत ने कहा कि हे राजा जी मैं एहो वाक कहा सी इसनू गिरफ्तार कर लवो। सिपाही टस तो मस नहीं होए। आप जी ने भी एहो वाक कहा सी कि तुरंत सिपाहियां ने मैनू गिरफ्तार कर लिया। आप दे बचन विच राज शक्ति है। मेरे बचन विच अध्यात्मिक शक्ति है। आप उस ही नाम जाप दे लई किसी नू भगती दे लई कहोगे ता ओ मंत्र कोई कारज नहीं करेगा। मैं एहो नाम जाप करन नू कहूंगा ओ तुरंत प्रभाव नाल क्रियावान होएगा। इस लई पूरन संत तो दीख्या लैण नाल साधक विच तुरंत अध्यात्मिक प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। उस दी आत्मा विच भगती बीज पुंगर आउंदा है। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 214। सूक्ष्म वेद विच कहा है कि सतगुरु पशु मनुष्य कर डारे सिद्धि दे कर ब्रह्म विचारे। पावरथ सतगुरु पहला मनुख नू सत्संग सुना सुना के नेक इंसान बनाउंदे हन, सब बुराइयां नू छड़वाउंदे हन, फिर अपनी भगती दी सिद्धि अर्थात शक्ति शेष दे अंते करन विच शब्द नाल प्रवेश करके ब्रह्म अर्थात परमात्मा दी साधना करन दे विचार प्रबल करदे हन, जिस नाल साधक दी रुचि भगती विच दिनो दिन वधदी है, फिर ओ देवता बन जांदा है। सूक्ष्म वेद विच कहा है कि कबीर बलिहारी गुरु अपना घड़ी घड़ी सौ सौ वार मनुष्य से देवता किया करतना लाई वार। इसलिए कहा है कि कबीर गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पुछो वेद पुराण। योग यज्ञ तप दान करावे गुरु विमुख फल कदी नहीं पावे। पाव अर्थ गुरु बिना नाम जाप दी माला फिरौंदे हन जा दान दिंदे हन ओ बेअर्थ है। ए वेदा ते पुराणा विच वी प्रमाण है। फिर अंतिम चौपाई दा पाव अर्थ है कि जेकर दिख्या लैके फिर गुरु नू छड़ के ओहना मंत्रां दा जाप करदा रहे ते यग हवन दान वी करदा रहे ओ बेअर्थ है, उसनू कोई लाभ नहीं होएगा। कबीर ताते सतगुरु सरना लीजै कपट पाव सब दूर करी जै। होर प्रमाण कबीर द्रव्योगेश्वर गुरु बिना करते हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किया फिर किन्ही हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ में चले गए सुखदेव। पावर्थ ऋषि वेद व्यास जी दे पुत्र सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म दी भगती दी शक्ति नाल उड के स्वर्ग विच चले जांदे सन। एक दिन ओ श्री विष्णु जी दे लोक विच बने स्वर्ग विच प्रवेश करन लगे। उत्थे कर्मचारियां ने ऋषि सुखदेव जी तो स्वर्ग द्वार ते पुछया कि ऋषि जी अपने पूजनीय गुरु जी दा नाम दसो। सुखदेव जी ने कहा कि गुरु दी की जरूरत है, होर गुरु तारण करके आए हन, मेरे विच खुद इन्नी शक्ति है कि मैं बिना गुरु दे आ गया हां। द्वारपाला ने दस्या ऋषि जी ये आप दी पूर्व जन्म विच संग्रह कीती हुई भगती दी शक्ति है, जेकर फिर तो गुरु तारण करके भगती नहीं करोगे ता पूर्व दी भगती कुछ दिन ही चलेगी, आप दा मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। उदाहरण दे लई वर्तमान विच इनवर्टर दी बैटरी नू चार्जर लगा के चार्ज कर रख्या है, जेकर चार्जर हटा दिता जावे ता वी इनवर्टर अपना कारज करदा रहेगा क्योंकि उस विच ऊर्जा संग्रह हो चुकी है। कुछ समा पिछो वो सब कम करना छड़ दिंदा है, ना ट्यूब जगेगी ना पखा चलेगा, उसनू दे लई चार्जर चाहिदा है। चार्जर गुरु जानो बिजली परमेश्वर जानो। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 215। ऋषि सुखदेव नू अपनी सिद्धि दा अभिमान सी, ओ नहीं मन्या, गल भगवान विष्णु जी तक पहुंच गई। श्री विष्णु जी ने भी ए गल कही के ऋषि जी पहला आप गुरु बनाओ फिर इत्थे आओ। सुखदेव जी ने कहा भगवान पृथ्वी लोक उपर मेरे बराबर कोई नहीं है, ना कोई टंग दा गुरु है, कृपा आप ही दसो कि मैं किस नू गुरु बनावा। श्री विष्णु जी ने दस्या कि आप राजा जनक नू गुरु बनाओ। ए कह के श्री विष्णु जी अपने महल चले गए। सुखदेव ऋषि वापस पृथ्वी उपर आए। राजा जनक तो दीख्या लैके उहना दे दसे भगती मंत्रां दा जाप कीता, फिर ऋषि सुखदेव जी नू स्वर्ग विच रहन दिता। इसलिए गुरु बना के भगती करन नाल ही सफलता संभव है, बिना गुरु भगती दान आदि आदि करना बेअर्थ है। गुरु पूरा हो झूठे गुरु तो कोई लाभ नहीं हुंदा। प्रश्न पूरे गुरु दी की पहचान है, असी ता जिस भी संत तो ज्ञान सुनदे हां ओ पूर्ण सतगुरु लगदा है। उत्तर सूक्ष्म वेद विच गुरु दे लक्षण हन, गरीब सतगुरु दे लक्षण कहो मधुरे बैण विनोद, चार वेद छठ शास्त्र कहे 18 बोध। संत गरीब दास जी पिंड छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा नू परमेश्वर कबीर जी मिले सन, उहना दी आत्मा नू उपर अपने सतलोक सनातन परम ताम विच लै के गए सन। उपर दे सर्व लोकां दा निरीक्षण करा के वापिस पृथ्वी उपर छड्या सी, उहना नू संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान दस्या सी। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਅਰਥਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਮਧੁਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਸਭ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਜੀਵ ਧਰਮ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1960 ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੱਛਣ ਚਾਰ ਬਖਾਨਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋ ਗਿਆਨਾ, ਦੂਜੇ ਹਰ ਭਗਤੀ ਮਨ ਕਰਮ ਬਾਨੇ, ਤੀਜੇ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਜਾਨੀ, ਚੌਥੇ ਵੇਦ ਵਿਧੀ ਸਭ ਕਰਮਾ, ਯੇ ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਜਾਨੋ ਮਰਮਾ। ਸਰਲ ਅਰਥ, ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਸਭ ਵੇਦ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਭਗਤੀ ਮਨ ਕਰਮ ਬਚਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀ ਕਥਨੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ 3, ਤੀਸਰਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 216। ਨੰਬਰ 4, ਚੌਥਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਵੇਦਾਂ ਚਾਰ ਵੇਦ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, 1 ਰਿਗਵੇਦ, 2 ਯਜੁਰਵੇਦ, 3 ਸਾਮਵੇਦ, 4 ਅਥਰਵਵੇਦ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਵੇਦ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੇਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਯਾਨੀ ਚਾਰੋ ਵੇਦਾਂ ਰਿਗਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਅਥਰਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਓਮ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਯਜੁਰਵੇਦ ਅਧਿਆਇ 40 ਮੰਤਰ 15 ਤੇ 17 ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰ 15 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੜਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਮ ਕਰਤਵ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਓਮ ਦਾ ਜਾਪ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅਮਰਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਓਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਜੁਰਵੇਦ 40:15, ਯਜੁਰਵੇਦ ਅਧਿਆਇ 40 ਮੰਤਰ 17 ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰੋਕਸ਼ ਹੈ, ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅਵਿਅਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯਜੁਰਵੇਦ ਅਧਿਆਇ 40 ਮੰਤਰ 10 ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਯਜੁਰਵੇਦ ਅਧਿਆਇ 40 ਮੰਤਰ 17 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਓਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦਿਵਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਗੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਚਿੱਤਰ ਮੋਟਾ ਟਾਈਪ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸਕੰਦ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 562 ਤੇ 563 ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨ, ਆਪ ਜੇਕਰ ਆਤਮ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮਲੋਕ ਰੂਪੀ ਦਿਵ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਓਮ ਨਾਮ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਇ 8 ਸਲੋਕ 13 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਓਮ ਇਤਿ ਏਕਾਕਸ਼ਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਵਹਾਰਨ ਮਾਮ ਅਨੁਸਮਰਨ ਯਹ ਪਰਯਾਤਿ ਤਜਨ ਦੇਹਮ ਸਹਿਯਾਤਿ ਪਰਮਾਮ ਗਤਿਮ। ਅਨੁਵਾਦ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕੇਵਲ ਓਮ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਾਧਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮ ਗਤੀ ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਰਥਾਤ ਓਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਓਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਅਰਜੁਨ, ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਉਤਪੱਤੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ ਸਲੋਕ 2:12, 4:5, 10:2 ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 217। ਇਸ ਲਈ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 8 ਸਲੋਕ 16 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਧਕ ਵੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਨੇ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 18 ਸਲੋਕ 62 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਰਤ ਤੂੰ ਸਰਵ ਭਾਵ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਪਰਮ ਧਾਮ ਅਰਥਾਤ ਸਤਲੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 15 ਸਲੋਕ 4 ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਤੋਂ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਪਰਮਪਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਧਕ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 7 ਸਲੋਕ 29 ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਮਰਨ ਮੋਖਸ਼ਾਏ ਮਾਮ ਆਸ਼੍ਰਿਤੈ ਯਤੰਤੀਏ ਤੇ ਤਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਵੋ ਕ੍ਰਿਤਸਨਮ ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਚ ਅਖਿਲਮ। ਭਾਵਰਥ, ਗੀਤਾ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਰਾ ਅਰਥਾਤ ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੱਤ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦੂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 8 ਸਲੋਕ 1 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੱਤ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਨੇ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 8 ਦੇ ਹੀ ਸਲੋਕ 3 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 8 ਸਲੋਕ 5 ਤੇ 7 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਰਮ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਯੁੱਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 8 ਸਲੋਕ 8-9-10 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਕਣ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 15 ਸਲੋਕ 17 ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 15 ਸਲੋਕ 16 ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਛਰ ਪੁਰਸ਼। ਇਹ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 21 ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 7 ਸ਼ੰਖ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 218। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 15 ਸਲੋਕ 17 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਤੂੰ ਅਨਯਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਤੀ ਉਦਾਰਤ ਯੋ ਲੋਕ ਤਰੀਯਮ ਅਵਿਸ਼ਯ ਬਿਪਰਤੀ ਅਵਯਯ ਈਸ਼ਵਰ। ਅਨੁਵਾਦ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਰਣਿਤ ਛਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਛਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ 21 ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਲੋਕ, ਦੂਸਰਾ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ 7 ਸ਼ੰਖ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕ, ਤੀਸਰਾ ਉੱਪਰ ਦੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਸਤਲੋਕ ਅਲਖ ਲੋਕ ਅਗਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਨਾਮੀ ਲੋਕ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਧਾਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 17 ਸਲੋਕ 23 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਓਮ ਤਤ ਸਤ ਇਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਹਮਣ ਤ੍ਰਿਵਿਧ ਸਮਰਥ ਬ੍ਰਹਮਣਾ ਤੇਨ ਵੇਦਾ ਯੱਗ ਚ ਵੇਤਾ ਪੁਰਾ। ਬ੍ਰਹਮਣ ਸੱਚੀਦਾਨੰਦ ਕਣ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਪਰਮਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਧਕ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਪਰਮ ਧਾਮ ਹੈ। ਓਮ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਥਾਤ ਛਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਤਤ ਇਹ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਸੰਕੇਤਿਕ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੰਤਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਦੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤ ਇਹ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤਿਕ ਹੈ, ਦੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾਰਥ ਮੰਤਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਮਵੇਦ ਦੇ ਮੰਤਰ ਸੰਖਿਆ 822 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਖਿਆ ਨੰਬਰ 822 ਸਾਮਵੇਦ ਉਤਾਚਿਰਕ ਅਧਿਆਇ 3 ਖੰਡ ਨੰਬਰ 5 ਸਲੋਕ ਨੰਬਰ 8 संत रामपाल दास द्वारा पाशा पाशे मनीषिपी पवते पूर्वय कविर निर्बिरयत परे कोशान शिषयदत त्रितसय नाम जनयन्दु शर निदर्शय वायुम सख्याय वर्दयन मनीषिपी पवते पूर्वय कविर निर्बिह यत परे कोशान अशिषयदत त्रितसय नाम जनयन मधु शरण ना इद्रसय वायुम सख्याय वर्दयन शबदत पूर्वे यानी सनातन अर्थात सब तो प्रथम प्रगट कविर नैरिप यानी कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप विच प्रगट होके मनीषिप यानी बुद्धिमान भगत नू तेरी यानी तिन नाम यानी मंत्र अर्थात नाम उपदेश दे के पवते यानी पाप रहित यानी पवित्र करके जनयन यानी जन्म अते शरण यानी मृत्यु तो ना यानी रहित करदा है अते तसय यानी उसदे वायुम यानी प्राण अर्थात जीवन सुवानसा नू जो संस्कार वश गिनती दे पाए होए हुंदे हन नू कोशान यानी अपने पंडारे तो सखाय यानी मित्रता दे आधार ते परे यानी पूर्ण रूप नाल वर्दयन यानी वधदा है यतह यानी जिस कारण नाल इंद्रसय यानी परमेश्वर दे मधु यानी वास्तविक आनंद नू अशिषयदत यानी अपने आशीर्वाद प्रसाद नाल प्राप्त करवाउंदा है। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 219 पावरत। इस मंत्र विच स्पष्ट कीता है कि पूर्ण परमात्मा कविर अर्थात कबीर मानव शरीर विच गुरु रूप विच प्रगट होके प्रभु प्रेमिया नू तिन नाम दा जाप दे के सत भगती कराउंदा है अते उस मित्र भगत नू पवित्र करके अपने आशीर्वाद नाल पूर्ण परमात्मा अर्थात अपनी प्राप्ति दा राह दस के पूर्ण सुख प्राप्त कराउंदा है। साधक दी उमर वधाउंदा है। एहो प्रमाण गीता अध्याय 17 सलोक 23 विच है कि ओम तत् सत इति निर्देशः ब्रह्मण त्रिविध समर्थः पावरत है कि पूर्ण परमात्मा नू प्राप्त करन दा ओम तत् सत ए मंत्र जाप सिमरन करन दा निर्देश है। इस नाम नू तत्वदर्शी संत तो प्राप्त करो। तत्वदर्शी संत दे विषय विच गीता अध्याय 4 सलोक नंबर 34 विच कहा है अते गीता अध्याय नंबर 15 सलोक नंबर 1-4 विच तत्वदर्शी संत दी पहचान दसी ते कहा है कि तत्वदर्शी संत तो तत्व ज्ञान जान के उस दे पिछो उस परमपद परमेश्वर दी खोज करनी चाहिदी है जिथे जान तो बाद साधक वापस संसार विच नहीं आउंदे अर्थात पूर्ण मुक्त हो जांदे हन। उस ही पूर्ण परमात्मा तो संसार दी रचना हुई है। विशेष उपरोक्त वेरवे तो स्पष्ट होया कि पवित्र चारों वेद भी साक्षी हन कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा दे योग है। उस दा असल विच नाम कबीरदेव कबीर परमेश्वर है अते तिन मंत्र दा जाप करन दे नाल ही पूर्ण मोक्ष हुंदा है। ए तिन मंत्र दा जाप चारा वेदां दा सारंश श्रीमद भगवत गीता विच प्रमाण है कि इस नाल ओ स्थान प्राप्त हुंदा है जिथे जान तो बाद साधक वापिस मुड़ के संसार विच कदी नहीं आउंदे जो सनातन परम ताम है जिथे जान तो पिछो परम शांति प्राप्त हुंदी है। वेदां ते गीता विच ए अनमोल तिन नाम दा मंत्र अस्पष्ट अर्थात संकेतिक है। इस लई चारा वेदां अते गीता अनुसार साधना करन नाल ओ स्थान अते परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकदा। इसलिए गीता अध्याय 4 सलोक 32 अते 34 विच गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कीता है कि यज्ञान अर्थात धार्मिक अनुष्ठानां दा यथार्थ ज्ञान ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद कण ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल तो बाणी बोल के दसदा है। ओ सच्चिदानंद कण ब्रह्म दी बाणी कही जांदी है। उस तत्व ज्ञान अते सूक्ष्म वेद भी कहंदे हन। उस दे जानन दे पिछो सर्व पापां तो मुक्त हो जांदा है जिस विच संपूर्ण भगती मंत्र ते विधि दसी है। गीता अध्याय 4 सलोक 34 उस तत्व ज्ञान नू तू तत्वदर्शी संता दे कोल जाके समझ ओहना नू दंडवत प्रणाम करन नाल कपट छड़ के निमरता पूर्वक प्रश्न करन नाल ओ परमात्मा तत्व नू पली पांति जानन वाले ज्ञानी महात्मा तेनू तत्व ज्ञान दा उपदेश करनगे। सज्जनो ओ तत्वदर्शी संत ए दास यानी संत रामपाल दास है। ओ तत्व ज्ञान मेरे कोल है। मेरे तो इलावा वर्तमान विच किसे संत कोल नहीं है। विश्व विच लगभग 7 अरब मानव आबादी है। इहना अरबा मनुखा विच मेरे तो इलावा कोई इस ज्ञान नू जानन वाला नहीं है। आप जी सुन रहे हो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राहदा पन्ना नंबर 220 गीता अध्याय 7 श्लोक 12 तो 15 तक ता गीता ज्ञानदाता ने तीनों गुणा यानी रज गुण ब्रह्मा जी सतगुण विष्णु जी अते तम गुण शिव जी दी भक्ति करन वाले एक राक्षस सुभा नु धारण करदे होए दो मनुखा विचो नीच तीन दूषित कर्म करन वाले चार मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करदे फिर गीता अध्याय 7 श्लोक 16 तो 18 तक अपनी साधना करन वालियां दी स्थिति दसी है कि मेरी भक्ति चार प्रकार दे एक आर्त दो अर्थाथी तीन जग्यासु चार ज्ञानी करदे हन इहना विचो केवल ज्ञानी साधक श्रेष्ठ दस्या परंतु ओ भी तत्व ज्ञान ना होण दे कारण मेरे वाली अर्थात ब्रह्म दी अणोत्तम कटिया गति विच ही स्थित रह गया। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 विच गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी पूजा भी जन्म जन्मात्रा दे अंत दे जन्म विच कोई ज्ञानी आत्मा ठीक तरह नाल करदा है नहीं ता होर उपासना विच ही लगे रहंदे हन। ए दसन वाला महात्मा ता बहुत दुर्लभ है कि केवल वासुदेव अर्थात सर्वगतम ब्रह्म ही सब कुछ है। उस दी भक्ति नाल परम शांति प्राप्ति हुंदी है। उस दी भक्ति नाल सनातन परम धाम प्राप्त हुंदा है। उस दी भक्ति नाल ओ परमपद प्राप्त हुंदा है जिथे जान मगरों साधक फिर वापस संसार विच कदी नहीं आउंदे। ओ परम अक्षर ब्रह्म सब दा उत्पत्ति करता है। ओ संसार रूपी रुख दी जड़ है जो तीनों लोकां विच प्रवेश करके सब दा तारण पोषण करता है। ओ पापनाशक है। ओ पूर्ण मोक्षदायक है। उसकी भक्ति करनी चाहिदी है। प्यारे पाठको ओ तत्वदर्शी संत वर्तमान विच ए दास यानी संत रामपाल दास है। मेरे कोल संपूर्ण वेद शास्त्रां दा ज्ञान है। वासुदेव भगवान दी भक्ति दे संपूर्ण मंत्र हन। हुण वासुदेव दी परिभाषा दसदे हां। वासुदेव दी परिभाषा गीता अध्याय 3 श्लोक 14 ते 15 विच कहा है कि संपूर्ण प्राणी अन्न तो उत्पन्न हुंदे हन। अधिक जानकारी पन्ना नंबर 215 ते 216 विच है। उत्थो सुनो इत्थे केवल इस विषय नू लैंदे हां। फिर कहा है कि ब्रह्म अर्थात छर पुरुष दी उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा तो हुई है जिस दे विषय विच गीता अध्याय 15 श्लोक 17 विच कहा है। इस तो सिद्ध होया कि सर्वगतम ब्रह्म सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म अर्थात वासुदेव सदा ही यज्ञा विच प्रतिष्ठित है। विचार करो सर्वगतम ब्रह्म दा अर्थ है सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा। गीता अध्याय 3 श्लोक 15 श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी अते श्री शिव जी तीनों देवता एक ब्रह्मंड विच बने तीनों लोकां यानी स्वर्ग लोक पृथ्वी लोक पताल लोक विच केवल एक एक विभाग अर्थात गुण दे प्रधान हन। ए सर्वगतम ब्रह्म अर्थात वासुदेव अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा वासुदेव नहीं हन।